και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών, και ζωής χορηγός ευθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Μελετούμε την 26η υπόθεση της κλίμακος του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, των 20ων λόγων έκτων, περί διακρίσεως μέρος πρώτων, και είμαστε στο παράγραφο 6. Να δούμε τι μας λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μέσα από αυτόν τον πραγματικά χρυσορυχείων βιβλίων, απιθμένου κάλους και πλούτου πνευματικού που λέγεται Κλίμαξ. Σε όλες μας τις κατά Θεόν προσπάθειες, τρεις λάκκους μας κάπτουν υπούλος οι δαίμονες, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Σε όλες τις κατά Θεόν προσπάθειες, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, οι δαίμονες, οι εχθροί της σωτηρίας μας, μας κάπτουν τρεις λάκκους. Ο πρώτος λάκκος είναι ο εξής. Καταρχήν αγωνίζονται να μην κατορθωθεί το κακό το αγαθόν. Στην αρχή προσπαθούν να μην μας αφήσουν να κάνουμε το καλό έργο. Ας πούμε σαν κάποιος ο οποίος θέλει να μπει στην εκκλησία και είναι στα πρόθυρα της εισόδου του στην εκκλησία, ενώ όχι στον ιερό ναό, αλλά ενώ στην πνευματική ζωή της εκκλησίας, και οι δαίμονες προσπαθούν με κάθε τρόπο να μην τον αφήσουν να μπει στην πνευματική ζωή της εκκλησίας, είτε σκανδαλίζοντάς τον, είτε βρίσκοντάς του προφάσεις εν αμαρτίες, είτε προφασιζόμενοι το ένα ή το άλλο, πάντως προσπαθούν να μην τον αφήσουν να μπει στην εκκλησία. Λέμε ένα παράδειγμα τώρα. Αυτό είναι το πρώτο τέχνασμα του διαβόλου, ο πρώτος λάκκος ο οποίος κάβει ο διάβολος εναντίον των ανθρώπων που θέλουν να αγωνιστούν. Έπειτα, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, αφού νικηθούν στο πρώτο αυτό σημείο, αγωνίζονται ώστε το αγαθό που κατορθώθηκε να μην είναι καθόλου αθεάριστο. Αν δεν το καταφέρουν αυτό το πράγμα και δεν επιτύχουν των σκοπών τους, προσπαθούν να νοθεύσουν την καλή εργασία την οποία προσπάθησε να κάνει ένας άνθρωπος. Δηλαδή, μπήκε κάποιος μέσα στην εκκλησία, αλλά προσπαθούν αυτή την παρουσία του μέσα στην εκκλησία να την νοθεύσουν και να την κάνουν να είναι κύβδηλη και απλανεμένη. Γι' αυτό παρατηρούμε πολλές φορές αδελφούς μας, οι οποίοι είχαν έναν αγώνα να μπουν μέσα στην εκκλησία, ευρισκόμενοι εχμάλωτοι των παθών και της αμαρτίας. Κατάφεραν να φύγουν από την αμαρτία, κατάφεραν να ξεφύγουν από τα δεσμά της αμαρτίας και μπαίνουν μέσα στην εκκλησία, αλλά μέσα στην εκκλησία είναι ευρισκόμενοι, πλανώνται ευρισκόμενοι μέσα στην εκκλησία. Δηλαδή αρχίζουν να κάνουν πράγματα ιδιόρυθμα, πράγματα πλανεμένα, να έχουν τάση προς την πλάνη, και ενώ είναι στην εκκλησία χάνουν τον μισθό τους και τον κόπο τους και τον αγώνα τους, κάνοντας πράγματα εγωιστικά και πλανεμένα. Βέβαια αυτό είναι πάρα πολύ θλιβερό να γίνεται, όμως δυστυχώς υπάρχει αυτή η πιθανότητα ένας άνθρωπος να μπει μέσα στην εκκλησία και να μην κάνει υπακοή στην εκκλησία και να πλανάται εντός της εκκλησίας. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ένας άνθρωπος είναι εκτός εκκλησίας, αγωνίζεται, ξεφεύγει από τα πάθη και τις αμαρτίες και μπαίνει στην πνευματική ζωή της εκκλησίας. Και μετά αρχίζει να κρίνει. Να κρίνει την εκκλησία, να κρίνει τους πατριάρχες, τους μητροπολίτες, την εκκλησία την ίδια, τις συνόδους κτλ. Και ενώ το συμβουλεύουν οι πνευματικοί του να μην κρίνει και να είναι ταπεινός και να ακολουθεί την εκκλησία, αυτός γίνεται υπεράνω της εκκλησίας και κρίνει και κατακρίνει και αποκόπτεται από την εκκλησία και στο τέλος καταλήγει να γίνει πλανεμένος και αιρετικός. Θυμούμε ένας άνθρωπος ο οποίος βρισκόταν σε αυτήν την αθλία κατάσταση πρώτης εισόδου στην εκκλησία και όταν μπήκε στην εκκλησία σε 6 μήνες ήρθε να μας κάνει μάθημα στη Μονή Μαχαιρά για τον παλαιμερολογητισμό. Λέω, μα 6 μήνες πριν εσύ ήσουν στις καταγόγια της αμαρτίας και σε 6 μήνες έγινες διδάκτορ της θεολογίας και ήθελες να μας διδάξεις την ορθοδοξία και την ορθή απραξία. Και όμως, ήταν ένα παιδάκι το οποίο ήταν πολύ καλό μεν, απλοϊκό βέβαια, αλλά καλός ήταν, αλλά δυστυχώς εμπήκε μέσα σε έναν πειρασμό, μέσα σε μια ταλαιπωρία πνευματική και εξέπεσε από την Καθολική Εκκλησία, από την Εκκλησία του Χριστού μας, την Ορθόδοξο, και ακολούθησε την πλάνη και την απάτη του σχίσματος και των αιρέσεων. Όταν και σε αυτόν τον στόχο να αποτύχουν οι κλέπτες δαίμονες και όταν δεν καταφέρει να μυθνοθεύσει την είσοδό μας και την παρουσία μας μέσα στην Εκκλησία, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, τότε πλησιάζουν αθόρυβα στην ψυχή μας και μας μακαρίζουν ότι σε όλα πολιτευόμεθα πως θέλει ο Θεός. Τότε μετέρχονται των τρίτων τρόπων, θέλουν να μας ρίξουν στον τρίτο λάκκο. Ο λάκκος αυτός είναι ο λάκκος της υπερηφάνειας και του εγωισμού, που θέλει να μας πείσει ότι είμαστε πραγματικά μακάρι και τρισμακάρι άνθρωποι, διότι η ζωή μας είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Δηλαδή τι θέλουν να μας κάνουν? Να μας ρίξουν στον εγωισμό και στην υπερηφάνεια και στην ίηση και στην καινοδοξία, για να μας εγκαταλείψει η χάρη του Θεού, μάλλον εμείς να φύγουμε μακράν της χάρης του Θεού και να παραδοθούμε στους εχθρούς δαίμονες και να γίνουμε παρανάλωμα του πυρός του αιωνίου. Ώστε λοιπόν οι τρεις λάκοι που μας παραμονεύουν στον αγώνα μας είναι, πρώτα, να μην μπούμε μέσα στο αγαθό, να μην κάνουμε το αγαθό. Δεύτερον, αφού το κάνουμε το αγαθό, να τον οθεύσουν, να γίνει λάθος, να γίνει κάτι το οποίο είναι στραβό και ανάποδο. Και στο τρίτο, να μας ρίξουν στην υπερηφάνεια και στην ίση, που είναι η χειρότερη πλάνη και η χειρότερη παγίδα που μπορεί να πάθει ο άνθρωπος. Να δούμε όμως πώς τα παλεύει αυτή κανείς στον πνευματικό αγώνα. Αντίπαλος του πρώτου πολέμου, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, είναι η συστηματική μέρημνα του θανάτου, του δευτέρου η υποταγή και η εξουδένωσης, και του τρίτου η έντονη και συνεχής αυτομεψία. Αντίπαλος του πρώτου πολέμου, δηλαδή να μην μπούμε μέσα στην Εκκλησία παραδείγματος χάρη, είναι συστηματική μέρημνα του θανάτου. Και μόνο η λογική μας, και μόνο η λογική όταν είναι υγιής, μπορεί να μας πείσει ότι πρέπει να μπούμε στην πνευματική ζωή, διότι βλέπουμε το πεπερασμένο της επίγειας ζωής μας. Βλέπουμε ότι η επίγεια ζωή μας έχει πέρας, έχει περιορισμένη διάρκεια, έχει χρόνο λήξεως. Άρα πρέπει να κάνουμε κάτι, να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την πνευματική ζωή στην καθημερινότητά μας. Αυτή η μνήμη του θανάτου, όχι με απελπιστικών τρόπων, αλλά με τρόπο θετικών, για να μας βοηθά να στρεφόμαστε στον Θεό και να καταλαβαίνουμε ποια είναι η πραγματικότητα της παρούσης ζωής, ποια είναι τα πραγματικά ωφέλιμα και ποια είναι τα πραγματικά δυσάρεστα, και πώς όλα τελικά θα τελειώσουν μια μέρα και πώς θα ακολουθήσει η αιωνιότητα στην προσκαιρότητα του παρόντος βίου. Αυτό το πράγμα βοηθά πάρα πολύ για να πλησιάσει ο άνθρωπος και να μπει στην πνευματική ζωή. Η συστηματική μέρημνα του θανάτου λοιπόν. Η δεύτερη παγίδα την αποφεύγει κανείς με την υποταγή και την εξουδένωση. Όταν κάποιος άνθρωπος υποτάσσεται, ας πούμε, στην εκκλησία και δεν κρίνει κανέναν και δεν βάζει τον εαυτό του πάνω από την εκκλησία και δεν βάζει τον εαυτό του πάνω από τους πνευματικούς του πατέρες, τότε έχει μια ελπίδα να σωθεί και να μείνει σταθερός και να μην χαθεί. Δυστυχώς έχουμε δει πολλές φορές πολλούς αδελφούς μας οι οποίοι εμπήκαν με ζήλο στην εκκλησία, αλλά χάθηκαν στην πορεία μέσα στην εκκλησία. Σας πω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν κατά καιρούς διάφορα φρούτα που κυκλοφορούν για τις ταυτότητες, για τα 666, γιατί τώρα για τη σύνοδο της Κρήτης κτλ. Εντάξει, όλοι έχουμε μια ανησυχία, όλοι έχουμε μια έγνοια, όλοι έχουμε μια μέρημνα για αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται και άδεται. Αλλά άλλο το ένα και άλλο το άλλο, άλλο το να ανησυχούμε την καλή ανησυχία χωρίς άγχος και δυσπιστία στην Εκκλησία, και άλλο το να κρίνουμε την Εκκλησία και να αποφεύγουμε να ακούσουμε τι λέει η Εκκλησία. Ήρθαν κάποιοι άνθρωποι και με βρήκαν που ήταν Μόλις μπήκαμε στην εκκλησία και δεν θέλουν να πάρουν ταυτότητες. Και με ρώτησαν, εσύ πήρες ταυτότητα? Λέω, για ποιο λόγο? Λέει, για να ξέρουμε αν θα σου φίλησουν το χέρι σου. Αν επήρες ταυτότητα, δεν παίρνουμε ευλογία από σένα. Λέω, και ταυτότητα πήρα και διαβατήριο, πήρα και να πάρεις το καλό. Λοιπόν, βρε παιδιά, εσείς μέχρι χτες είσαστε έξω από την εκκλησία. Αντραπείτε τουλάχιστον ότι εμείς έχουμε και 40 χρόνια μέσα στην εκκλησία. Δεν ξέρετε να γράψετε το όνομά σας, γιέ μου. Και γίνετε θεολόγοι και διδάσκαλοι και καθηγητές της Οικουμένης. Λίγο γνώθη σε αυτό δεν έχετε? Κοπελούθια που λέμε στην Κύπρο, χτεσινά παιδιά. Ήρθε να μας διδάξεις τώρα, ας πούμε, εσύ το λόγο του Θεού και την αλήθεια της πίστεως και την ορθότητα που θα κάνουμε, τι θα κάνουμε? Εμείς δεν έχουμε μέρημνα για τη σωτηρία μας? Θέλουμε να παραδοθούμε εμείς στον Αντίχριστο? Εσείς παιδάκια μικρά που μέχρι χθες είσαστε μέσα στα ναρκωτικά και μέσα στις παγίδες του Σατανά, μπορείτε να κρίνετε καλύτερα από τους πνευματικούς σας πατέρες και τους ιερείς σας και τους επισκόπους σας? Και όμως η υπερηφάνεια και ο εγωισμός ήταν τόσο σφολείς ώστε εγκατέλειψαν τους πνευματικούς τους και πορεύθηκαν σε οδούς αλωτρίες. Αυτούς τους ανθρώπους σώζει μόνο η υπακοή, η υποταγή και η εξουδένωση, λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Η υποταγή, διότι αν δεν υποταχθεί ο άνθρωπος στην εκκλησία, δεν μπορεί να έχει ασφάλεια και έχει και τη σωτηρία του και τη σωστή πορεία του. Και η εξουδένωση όμως, λέγει, δηλαδή να τον βάλει κάποιος στη θέση του. Όχι να τον εξευτελίζει με την κακή έννοια, αλλά να τον βάζει κάποιος στη θέση του. Όπως μας έβαζαν εμάς οι γεροντάδες μας. Όταν πηγαίναμε στον γέροντα να του πούμε τον λογισμό μας, όταν ο λογισμός ήταν αυθάδης και ήταν, το λέγαμε με εγωιστικό τρόπο, μας πέτασαν έξω και μας έβαλε τις κατσάδες. Μια φορά του λέω, εγώ γέροντα έχω λογισμούς εναντίον σου. Εγώ να δεις τι έχω λογισμούς έχω εναντίον σου, λέει. Εγώ να σου πω τι λογισμούς έχω εναντίον σου. Όχι εσύ. Ποιος είσαι εσύ? Όχι δε γιατί δεν ήταν ταπεινοί, αλλά γιατί τοποθετούσαν τα πράγματα στη θέση τους. Σήμερα δυστυχώς μεγαλώνουν τα παιδιά μας και δεν μπορεί να τους κάνει κανείς μια παρατήρηση, ούτε ποτέ τους κάνει κανείς παρατήρηση, και μαθαίνουν να μην έχουν ούτε υπακοή ούτε υπομονή στις δυσκολίες. Η δεύτερη παγίδα λοιπόν του Σατανά αποφεύγεται με την υποταγή και την εξουδένωση. Και η τρίτη παγίδα της υπερηφάνειας και του εγωισμού με την έντονη και συνεχή αυτομεψία. Όταν έρχεται ο πειρασμός και σου λέει μπράβο, τι καλό παιδί που είσαι, τι καλός είσαι, τι καλά έργα κάνεις, όλοι σε θαυμάζουν. Και κοίταξε πώς λάμπεις και πας και κοιτάζεις στον καθρέφτη να δεις αν λάμπεις. Και αν έχεις πάρει οσιακή μορφή. Και αν το ύφος σου είναι οσιακό ή ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να σκεφτείς. Σε αυτό οφείλει πάρα πολύ έντονη και συνεχής αυτομεμψία. Αυτομεμψία σημαίνει να μέφεται κανείς τον εαυτόν του. Να ταπεινώνει τον λογισμό του, να ταπεινώνει τον εαυτόν του. Ακόμα και με βαριές και προσβλητικές εκφράσεις. Να μην φίδεται του εαυτού του προκειμένου να τον ταπεινώσει με υγεία και ισορροπία και αρμονία πνευματική. Οι δαίμονες μας προξενούν τα αντίθετα, συγγνώμη, τούτο κόπος στην ενώπιό μου έως εις έρθεις των αγκαγιαστήρων ημών, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, παραφράζοντας ένα στίχο από τους ψαλμούς. Το πυρ του Θεού, μέχρι που να μπούμε στο πυρ του Θεού, το οποίο είναι πυρ καταναλύσκων, είναι κόπος και μόχθος ενώπιό μας. Γιατί μέχρι να φτάσει ο άνθρωπος εκεί όπου ανάβει στην καρδία του η φλόγα της αγάπης του Θεού, θέλει κόπον και μόχθον. Αλλά όταν φτάσει, τότε δεν έχει να φοβηθεί τις προλήψεις, διότι ο Θεός είναι πυρ καταναλύσκων. Κάθε σαρκική πύρωση και κίνηση και πρόληψη και πόρωση και σκοτισμό, διότι αυτά είναι εσωτερικά και εξωτερικά αισθητά και νοητά. Δεν φοβάται τίποτε ο άνθρωπος δηλαδή, ο οποίος φτάνει μέσα στην αγάπη του Θεού, στο πυρ της αγάπης του Θεού, διότι αυτή η φλόγα της αγάπης του Θεού σβήνει κάθε φλόγα άλλη. Και κίνηση και πρόληψη και πόρωση και σκοτισμό, είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά, όλα αυτά φεύγουν με την αγάπη του Θεού. Όταν όμως αυτά κυριαρχήσουν στη ψυχή μας και μας σκοτήσουν το νου μας, δεν υπάρχει πλέον σε μας ούτε νύψεις, ούτε διάκρισης, ούτε αυτογνωσία, ούτε εντροπή, αλλά αναλγησία και αναισθησία και διακρισία και αυλεψία. Όταν όμως αντί της αγάπης του Θεού κυριαρχήσει μέσα στη ψυχή μας αυτή η σαρκική πύρωση και η πόρωση, ο σκοτισμός και η τύφλωση πνευματική, τότε κυριαρχεί στην ψυχή μας και σκοτίζουσε το νου μας και δεν υπάρχει σε μας τίποτα από τα υπόλοιπα πνευματικά αγαθά. Πρέπει να ξέρουμε, αδελφοί μου αγαπητοί, ότι η αμαρτία έχει ένα φοβερό ιδίωμα. Νεκρώνει την ψυχή του ανθρώπου. Σκοτίζει το νου μας. Νεκρώνει την ψυχή μας, την ύπαρξή μας. Είναι σαν ένα διελυτήριο το οποίο διοχετεύεται μέσα από μια λεπτή σύριγγα που μπορεί να μην την καταλάβεις και καθόλου ακόμα. Μπορεί να μην το καταλάβεις, να μην το πάρεις και είδες ότι σε τρύπησε. Αλλά διοχετεύεται μέσα στο αίμα σου και δηλητηριάζεσαι ολόκληρος και αποθνίσκεις. Η αμαρτία φέρνει νέκρωση στον άνθρωπο. Και έτσι λέγει εδώ ο Άγιος Ιωάννης ότι όταν αποθάνει ο άνθρωπος μέσα στην αμαρτία και διευθεί και κυριευθεί από το δηλητήριο της αμαρτίας, ούτε νύψης υπάρχει, δεν υπάρχει εγρήγορσης, ούτε διάκρισης υπάρχει, ούτε αυτογνωσία, ούτε εντροπή. Δεν τρεπόμαστε τίποτε όταν είμαστε μέσα στην αμαρτία. Αλλά υπάρχει αναλγησία, δεν φοβόμαστε, δεν στενοχωριούμαστε για τίποτα. Και αναισθησία και αδιακρισία και αυλεψία. Αυτά τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά όσοι ανένυψαν από την πορνεία και όσοι συνεστάλησαν από την παρησία και όσοι συνήρθαν από την ανεσχυντία. Αυτά τα γνωρίζουν όλοι πολύ καλά οι άνθρωποι οι οποίοι κάποτε ήταν εχμάλωτοι στα σαρκικά πάθη και όσοι ήταν εχμάλωτοι στην παρησία, στην ανέδεια δηλαδή, στην κακολογία, στην ανέδεια, την παρησία της ανεδίας και όσοι συνήθαν από την αδιατροπιά. Όλοι αυτοί μετά την ανάνυψη και μετά την διάλυση της πυρώσεως ή καλύτερα της πυρώσεως με ήττα, που σημαίνει τύφλωσης, όσοι προηγουμένως έλεγαν και έπρακταν τυφλωμένα, μόλις τα σκέπτονται ντρέπονται και τον ίδιο τον εαυτόν τους ακόμα. Εδώ μας εκφράζει απόλυτα αυτή η παράγραφος του Αγίου Ιωάννου, διότι όλοι μας έχουμε στη ζωή μας ένα αμαρτωλό παρελθόν που κάναμε πράξεις αμαρτίας, άλλες μικρές και άλλες μεγάλες. Και η αμαρτία δεν είναι μόνο σαρκικά αμαρτήματα, είναι και η ανεσχυντία, είναι και η κακολογία, είναι και η κατάκριση, είναι και η καταλαλιά, είναι και η ανέδεια και η διάφορα άλλες αμαρτίες που μπορεί να πέσει ο άνθρωπος. Όταν τα κάναμε αυτά, μπορεί να αισθανόμαστε και μια υπερηφάνεια ότι είμαστε σπουδαίοι άνθρωποι και κάναμε αυτά όλα τα πράγματα. Επειδή είμαστε τυφλοί όμως, δεν καταλαβαίναμε πόση εντροπή έπρεπε να αισθανόμαστε. Μετά όταν μπήκαμε στην εκκλησία και άνοιξε λίγο τα μάτια μας και θυμόμαστε το παρελθόν μας, τρεπόμαστε, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Και τον εαυτό μας ακόμα τον τρεπόμαστε, τον ενθυμηθούμε, το τι λόγια λέγαμε, το τι πράξεις κάμναμε, το τι συμπεριφορά είχαμε, το τι πράγματα χρησιμοποιούσαμε, τέλος πάντων τους τρόπους που μετερχόμαστε. Και αυτό βέβαια είναι καλό σημάδι, διότι σημαίνει ότι κάτι γίνεται στην καρδιά μας, αλλά είναι για να μας δείξει εδώ ότι όταν ο άνθρωπος είναι εχμάλωτος της αμαρτίας, η αμαρτία φέρνει μια αναισθησία, μια θανατηφόρον αναισθησία στην ψυχή του ανθρώπου και μια αναδιατροπιά. Δεν αισθάνεται τίποτα ο άνθρωπος, ούτε τον Θεό ντρέπεται, ούτε τους ανθρώπους, ούτε κανένα. Αν δεν σου ρουπώσει και δεν σκοτεινιάσει πρώτα ημέρα, δηλαδή η φωτεινή ψυχή ουμή η κλέπτε κλέψουση και θύσουση και απολέσωση. Για να σκοτεινιάσει η ημέρα, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, πρέπει πρώτα να έρθει το σούρουπο, να έρθει το απόγευμα. Και αν δεν γίνει σκοτάδι, τότε οι κλέπτες δεν θα μπορούν να κλέψουν και να θυσιάσουν και να καταστρέψουν. Για να γίνει αυτή η απώλεια της ψυχής του ανθρώπου και να γίνει η καταστροφή του ανθρώπου, πρέπει να αρχίσει η αμέλεια να φαίνει το μισοσκόταδο, το απόγευμα δηλαδή, να απογευματίσει, να γίνει σκοτάδι, να γίνει σούρουπο και τότε σιγά σιγά θα έρθει και το σκοτάδι που θα ενεργήσουν οι κλέφτες. Τότε που οι κλέφτες έκλεφταν τη νύχτα μόνο. Τώρα οι κλέφτες κλέφτουν την ημέρα, τα μεσάνυχτα, τα μεσημέρια, κλέφτουν από τα γραφεία τους, κλέφτουν από τα κομπιούτερ τους. Τέλος πάντων, μιλούμε για πριν 14 αιώνες γραμμένη κλίμακα. Τι σημαίνει κλοπή και θυσία και απώλεια? Κλοπή σημαίνει απώλεια της περιουσίας. «Πώς θα σε κλέψουν οι κλέφτες», λέγει ο Άγιος Ιωάννης. «Οι κλέφτες δαίμονες θα σου κλέψουν την περιουσία σου, ό,τι εμάζεψες. Σαν άνθρωπος ό,τι εμάζεψες πνευματικών πλούτων και πνευματική εργασία, θα σου το κλέψουν. Κλοπή ακόμα σημαίνει το να εργάζεσαι σαν καλό εκείνο που δεν είναι καλό. Ακόμα κλοπή σημαίνει να κάνεις μια πνευματική εργασία, υποτίθεται πνευματική εργασία, σε κάτι που νομίζεις ότι είναι καλό, αλλά δεν είναι καθόλου καλό, γιατί σου τρέφει τον εγωισμό σου και την κακοκαινοδοξία σου και την ήησή σου. Κλοπή σημαίνει ακόμα, λέγει, ασυναίσθητη αιχμαλωσία της ψυχής. Κλοπή σημαίνει να γίνεις ασυναίσθητα αιχμάλωτος η ψυχή σου και να μην καταλαβαίνεις ότι είσαι αιχμάλωτος σε αυτόν το πάθος και μπορείς να κάνεις πράγματα τα οποία και εσύ ο ίδιος να μην ελέγχεις. Θυσία της ψυχής σημαίνει το να θανατώνει το λογικό σου νους από πτώσεις σε παράνομες πράξεις. Πώς θυσιάζει την ψυχή μας ο διάβολος όταν η ψυχή μας θανατώνεται μέσα στις αμαρτωλές κινήσεις και πράξεις τις οποίες μπορεί να πέσει ο άνθρωπος? Και απώλεια σημαίνει απαλπισία μετά τη διάπραξη της παρανομίας. Και απώλεια, καταστροφή, σημαίνει να απελπιστεί ο άνθρωπος μετά τη διάπραξη της παρανομίας. Οι πατέρες σε θεωρούσαν χειρότερο κακό την απελπισία από οποιανδήποτε άλλη αμαρτία. Όποιον αμαρτία και αν κάνει ο άνθρωπος έχει ελπίδα σωτηρίας εάν μετανοήσει. Εάν όμως δεν προσέξει και πέσει στην απελπισία, στην αποθάρρυνση και στην απόγνωση, δυστυχώς θα ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και αν τα καταφέρει να σηκωστεί πάνω, τότε σημαίνει ότι ο Θεός τον ελέησε και τον εβοήθησε. Οι εμπαθείς άνθρωποι που νιώθουν ταπεινωμένοι ας αναθαρίσουν. Εμείς όλοι που είμαστε εμπαθείς άνθρωποι και νιώθουμε απόγνωση και νιώθουμε κάπως ντροπιασμένοι και κάπως απελπισμένοι, διότι έχουμε πολλές αμαρτίες στο ιστορικό μας, ας πάρουμε θάρρος, λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Γιατί να πάρουμε θάρρος? Διότι κι αν ακόμα πέσω σε όλους τους λάκους και αν συλληφθούν σε όλες τις παγίδες και αν δοκιμάσουν όλες τις ασθένειες, όμως μετά τη θεραπεία τους γίνονται στους άλλους ιατροί και φωστήρες και λίχνοι και κυβερνήτες. Διότι μπορούν οι άνθρωποι αυτοί που έπεσαν σε πολλές αμαρτίες και πολλές παγίδες του σατανά και πολλές ταλαιπωρίες, εάν μετανοήσουν και επιστρέψουν στον Θεό, ο Θεός θα τους σώσει, και όχι μόνο θα τους σώσει ο Θεός, θα τους βοηθήσει, θα τους ελεήσει, θα τους χαριτώσει, θα τους δώσει τη χάρη του Πανάγαθος Θεός λόγω της μετάνοιας που γεννάται από την ταπείνωση των ανθρώπων αυτών. Όχι απλώς θα τους θεραπεύσει. Ο Θεός δεν θεραπεύει απλώς τον άνθρωπο όπως μας θεραπεύουν οι ιατροί και μετά μένει σημάδι της εχείρησης και της ιατρίας που έγινε, αλλά μας θεραπεύει απολύτως ο Θεός με τέτοιον τρόπο ώστε τα αμαρτήματά μας να είναι ως μη γενόμενα, λένε οι πατέρες. Να είναι ως μη γενόμενα, δηλαδή σαν να μην έχουν γίνει ποτέ. Αυτοί οι άνθρωποι που πέρασαν από αυτόν το στάδιο μπορεί να γίνουν στη συνέχεια γιατροί και φωστήρες και λίχνοι και κυβερνήτες. Δηλαδή, από τη δική τους σπήρα θα είναι στη θέση να διδάξουν τον τρόπο με τον οποίο θεραπεύεται κάθε ασθένεια και να προλαμβάνουν όσους κινδυνεύουν να πέσουν. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν ιατροί των άλλων και να στηρίξουν τους άλλους ανθρώπους και να βοηθήσουν τους άλλους ανθρώπους. Μου κάνει εντύπωση ότι ασχολούμενος με τα ναρκωτικά στην Αγία Σκέπη, είδα ότι αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος το ανεκάλυψαν εκεί οι ψυχολόγοι και οι ψυχοθεραπευτές των ναρκωμανών ανθρώπων και απέδειξαν ότι οι καλύτεροι θεραπευτές των ναρκωμανών είναι πρώην χρήστες. Αυτοί που ήταν πρώην χρήστες και ξέρουν την νοοτροπία και ξέρουν την ψυχολογία και ξέρουν τι σημαίνει ναρκωτικά, αυτοί όταν θεραπευθούν και αν θεραπευθούν μπορούν πράγματι να βοηθήσουν τους άλλους αδελφούς τους οι οποίοι έχουν το ίδιο πρόβλημα. Θυμάμαι μια φορά που έκανα τον έξυπνο σε έναν ναρκωμανή και προσπαθούσα να τον πείσω και να του εξηγήσω τι σημαίνει ναρκωτικά και ότι πρέπει να βγει από μέσα και να μην είναι στα ναρκωτικά. Εγέλασε και μου είπε, «Πάτερ μου, πού ξέρεις εσύ από ναρκωτικά? Δεν και θυμιά τόσα ναρκωτικά. Εσύ δεν ξέρεις από ναρκωτικά. Ό,τι και να μου πεις, αφού καταλαβαίνω από αυτά που λες, δεν ξέρεις. Για τα ναρκωτικά να σου πω εγώ τι είναι τα ναρκωτικά. Εγώ ξέρω γιατί είμαι μέσα στα ναρκωτικά. Εσύ δεν ξέρεις. Μου τα περιγράφεις απ' έξω. αλλά η περιγραφή σου είναι πολύ αδύνατη και πολύ ελλιπής. Πράγματι, στη συνέχεια είδαμε και εμείς στην Αγία Σκέπη ότι τα παιδιά τα οποία θεραπεύτηκαν από ναρκωτικά, αυτά τα παιδιά έγιναν πολύ καλοί καθοδηγητές και θεραπευτές των άλλων, διότι είναι μέσα στην ψυχολογία τους και μέσα στο είναι τους και μέσα στην υπόστασή τους. Γι' αυτό και ο Θεός επιτρέπει πολλές φορές εμείς οι υποτιθέμενοι άνθρωποι της Εκκλησίας και ιδιαίτερα εμείς οι ιερείς και οι πνευματικοί και οι εξομολόγοι να πειραζόμαστε και εμείς από πειρασμούς που πειράζονται οι άνθρωποι, για να καταλαβαίνουμε τον άλλον άνθρωπο όταν έρχεται και μας λέει έχω πειρασμούς, έχω πτώσεις, έχω αμαρτίες, έχω αδυναμίες, με ενοχλεί το ένα, με ενοχλεί το άλλο. Διότι εάν δεν είχαμε εμπειρία αυτού του πράγματος, θα είμαστε πολύ σκληροί και ανάλγητοι κριτές των ανθρώπων. Και μια ερμηνεία γιατί ο Πέτρος αφέθη από τον Θεό να αρνηθεί τον Χριστό είναι και αυτή, διότι ο Πέτρος ήταν τόσο ορμητικός και τόσο παρορμητικός και τόσο ενθουσιώδης, όπου δεν συγκατέβαινε στην ανθρώπινη αδυναμία και θα ήταν συγκατάβατος μπροστά στις αδυναμίες των αδερφών του. Ενώ όταν μετέφαγε τα μούτρα του και ο ίδιος και έπεσε χαμηλά και είδε τι έπαθε σαν άνθρωπος, έγινε συγκαταβατικός και διακριτικός και εκείνος εξιδίας πείρας. Έχει ένα όμορφο διήγημα στο γεροντικό που λέει τα εξής, ότι πήγε ένας αδερφός μοναχός σε ένα γέροντα καλών, ασκητικών, αγωνιστήν αλλά αδιάκριτο και του είπε «Γέροντα, έχω σαρκικούς πολέμους». Και του λέει ο μοναχός, ο γέροντας εκείνος, «Παιδί μου, εσύ είσαι μοναχός, δεν πρέπει να έχεις σαρκικούς πολέμους. Τι φορά στο σχήμα των μοναχών και έχεις σαρκικούς πολέμους, δεν επιτρέπεται». Όταν το άκουσε ο νεαρός εκείνος μοναχός αυτό το πράγμα, απελπίστηκε και αποφάσισε να βγάλει το σχήμα του και να φύγει να πάει στον κόσμο και να ζήσει κοσμική ζωή. Διότι είπε, αφού δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, αφού δεν μπορώ να απαλλαχθώ από τους σαρκικούς πολέμους, ας πάω πίσω στον κόσμο εκεί που ήμουν τόσα χρόνια. Στον δρόμο συνέντησε τον Αβά Ποιμένα. Του λέει, πού πας παιδί μου και είσαι τόσο βιαστικό? Λέει, φεύγω πάτερ, πάω στον κόσμο. Του λέει, γιατί πας στον κόσμο, τι συμβαίνει? Λέει, απελπίστηκα διότι δεν έχω σωτηρία. Έχω τόσα χρόνια στην έρημο και έχω καθημερινά σαρκικούς πολέμους. Και πήγα στον τάδε γέροντα που έχει τόσα χρόνια και είναι μεγάλος ασκητής και μου είπε ότι δεν με ωφελεί πλέον να έχω αυτούς τους πολέμους και να έχω το σχήμα ανεπάνω μου. Τέλος πάντων, τον επαρηγόρησε ο Αβάς και τον έστειλε πίσω στο κελί του και του έδωσε δύναμη και θάρρος και του λέει, πήγαινε παιδί μου, αγωνίστου και να προσεύχεσαι και να έχεις την ελπίδα σου στον Χριστό και στην Παναγία και ο Θεός θα σε βοηθήσει να πάνε όλα καλά. Πήγε πράγματι και έμεινε στο κελί του αγωνιζόμενος, αλλά ταυτόχρονα ο γέροντας, ο μεγάλος εκείνος, προσευχήθηκε στο Θεό και είπε, Θεέ μου, σε παρακαλώ, πάρε τον πόλεμο από αυτόν τον νέο μοναχό και στείλε τον σε εκείνον τον γέροντα που πήγε και ρώτησε τον μοναχό αυτό και τον απείλπισε. Και έκατσε και τον περίμενε, έκατσε εκεί στον δρόμο και τον περίμενε. Σε λίγο βλέπει τον γέροντα να τρέχει στην πόλη. Πού πας, Αβά, του λέει. Λέει, δεν μπορώ, έχω πειρασμούς πολλούς, πρέπει να πάω στην πόλη διότι απελπίζομαι. Του λέει, πήγαινε παιδί μου πίσω στην καλύβα σου και το πάθες αυτό από την αδιακρισία σου, επειδή απείλπισες τον νεαρό μοναχόν εκείνο που είχε πειρασμούς. Δηλαδή θέλω να πω το εξής πράγμα, ότι πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει και άνθρωποι πνευματικοί και άνθρωποι ιερείς και άνθρωποι τέλος πάντων προχωρημένης πνευματικής καταστάσεως και ηλικίας να περιπίπτουν σε πειρασμούς και να ταπεινώνονται για να μαθαίνουν εκ πείρας να συμπαθούν τους αδυνάτους ανθρώπους και να μαθαίνουν εκ πείρας την ασθένεια της ανθρωπίνης φύσεως. Κάποτε στον παπά Εφραίμ τον Κατουνακιώτη διηγόταν κάποιος μοναχός ο οποίος εφημούσε, επενούσε μια γερόντισσα σε ένα μοναστήρι, μια ηγουμένη. Του λέει, γέροντα, αυτή η ηγουμένη έχει τόση αγνότητα όπου δεν ξέρει ούτε τι σημαίνει ακάθαρτο λογισμό. Δεν ξέρει τίποτα από ακαθαρτού λογισμού. Έχει τόση καθαρότητα, τόση αγνότητα που δεν ξέρει τίποτα. Ούτε ποτέ τη είχε ακάθαρτου του πολέμου και λογισμού. Ο Εφραίμ τρώγαμε εκείνη την ώρα τα μεσημέρια και τρώγαμε στην τραπέζι του, αυτού του Αγίου ανθρώπου, και λέει, κούνησε το κεφάλι του λίγο αποδοκιμαστικά και λέει, Πάτερ μου, εγώ αυτό δεν το επαινώ. Θα προτιμούσα να ήξερε να αποκάθαρτου λογισμού η γερόντισσα για να μπορεί να συγκαταβαίνει και να βοηθά πρακτικά τις αδερφές οι οποίες πολεμούνται καθημερινά από τους πολέμους και τους πειρασμούς του διαβόλου. Διότι πράγματι ένας άνθρωπος όταν δεν ξέρει, δεν έχει εμπειρία, κρίνει αυστηρά τους άλλους, ενώ αυτός που έχει εμπειρία συγκαταβαίνει στις ασθένειες των αδελφών του και μπορεί πράγματι να τους βοηθήσει και προπάντων να τους εμπνεύσει την αγάπη στην ελπίδα του Θεού και στο έλεος του Θεού και στην ελεημοσύνη του Θεού. Διότι έχει γνωρίσει εκ πείρας όχι την δική του αγιότητα, αλλά την αγιότητα του Θεού και την δύναμη του Χριστού μας. Όσοι τυραννούνται από παλαιές προλήψεις και μπορούν έστω με τον λόγο μόνο να διδάσκουν, ας διδάσκουν. Όσοι, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, ακόμα ταλαιπωρούνται με τις προλήψεις από το προ και λαμβάνω, δηλαδή αυτά που είχαν στον κόσμο, αυτά που είχαν πριν από στην Εκκλησία. Μπορούν όμως να διδάξουν τους άλλους, ας τους διδάσκουν, αλλά ας μην αναλάβουν και ευθύνη ψυχών. Ας μην αναλάβουν ευθύνη ψυχών άλλων ανθρώπων, διότι δεν θα μπορέσουν να τα φέρουν εις πέρας, εάν έχουν ακόμα πάνω τους τραύματα από την αμαρτία την προηγούμενη. Ίσως διδάσκοντας να εντραπούν από τα ίδια τους τα λόγια και να αρχίσουν και αυτοί να διορθώνονται. Θα συμβεί τότε σε αυτούς ό,τι είδα σε μερικούς που έπεσαν στον Βόρβορο, καθώς ήταν καταλασπωμένοι διηγούντας τους διαβάτες πως έπεσαν και συνιστούσαν σε αυτούς να μην ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο για να σωθούν από τη λάσπη. Λέγει εδώ ένα όμορφο παράδειγμα ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ότι κάποιοι που έπεσαν μέσα στη λάσπη και ήταν ακόμα λασπωμένοι και λερωμένοι, διηγούντας τους άλλους μην πάτε από αυτόν τον δρόμο διότι έχει λάσπες και θα λερωθείτε. Ήδη ήταν λερωμένοι βέβαια. Αλλά έστω και με αυτόν τον τρόπο έσωσαν κάποιους ανθρώπους φυλάγοντάς τους από τη λάσπη και από την παγίδα που θα συναντούσαν στον δρόμο τους. Και έτσι λέγει, επειδή με αυτόν τον τρόπο έσωσαν τους άλλους, γι' αυτό και ο παντοδύναμος Θεός τους απείλαξε από τη λάσπη. Εάν όμως οι συμπαθείς ρίχνονται με τη θέλησή τους στις ειδονές, ας διδάσκουν καλύτερα με τη σιωπή τους. Μιλά για τους διδασκάλους, μιλά για εμάς δηλαδή που σας κάνουν το δάσκαλο. Ότι αν κάποιος είναι εμπαθής, καλύτερα να μην διδάσκει τους άλλους ανθρώπους, θα τους διδάσκει με τη σιωπή του και την ειρήνη της ψυχής του και με την γνώση της αναξιότητός του, διότι είναι μεγάλο πράγμα να διδάσκουμε τους ανθρώπους. Γι' αυτό και εσείς όλοι που ακούτε, οφείλετε να προσεύχεστε για αυτούς που σας διδάσκουν. Και εμένα που μου λένε πολύ, ακούμε τις ομιλίες σου, Πάτερ, τους λέω να προσεύχεστε και για μένα, διότι οι ομιλίες λέγονται και λέγονται από τον Θεό. Για την ωφέλεια να εσάς που ακούτε. Δεν είναι γιατί εγώ έχω ρητορικό χάρισμα, αλλά και εσείς είστε υποχρεωμένοι όμως να προσεύχεστε για μας όλους τους ιερείς, τους ποιμένες της Εκκλησίας, τους διδασκάλους, τους πνευματικούς σας πατέρες, τους εξομολόγους σας, διότι και εμείς είμαστε άνθρωποι και πολεμούμαστε και εμείς από τον διάβολο και είμαστε και εμείς εμπαθείς άνθρωποι, αδύνατοι και ταλέποροι και χρειαζόμαστε ως ασπίδα τις προσευχές σας. Γι' αυτό λέγει εδώ ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, επικίνδυνο πράγματι, πολύ επικίνδυνο πέλαγος διαπλέομαι. Πέλαγο γεμάτος ανέμους και σκοπέλους και δίνες και υφάλους και θηρία και πειρατές και ανεμοστροβίλους και άγρια κύματα. Είναι ένα πέλαγος που τα έχει όλα μέσα. Για να δούμε τι εννοεί με αυτά. Και σκόπελο μεν για την ψυχή θα εννοήσουμε τον άγριο και ευνίδιο θυμό. Ο σκόπελος της ψυχής είναι ο άγριος και ευνίδιος θυμός. Στα καλά καθούμενα γινόμαστε θηρία. Ενώ είμαστε καλοί και ταπεινοί και παίζουμε τους Αγίους και τους πράους και τους καλούς και τους κακούς, μας δίνει μια βίδα, μια ανάποδη και αυταίνομε και γινόμαστε μπαρούτι. Φυτίλια γινόμαστε. Ο θυμώδης ο άνθρωπος είναι τρελός. Πραγματικά σας είπα μια φορά, είδα έναν θυμώδη άνθρωπο που χόρευε μέσα στον δρόμο. Από τα νεύρα του και από το κακό του χόρευε μέσα στον δρόμο. Και λέω να είχα πράγματι μια κάμερα να τον έβγαζα ένα βίντεο. Κάτσες κάτω. Έμπειραζε, καλύτερα. Έμπειραζε, άστε τον κάτω να ταπεινωθεί και λίγο. Ο άγριος και ευνίδιος θυμός είναι γέννημα του εγωισμού και της σκληρότητας. Όταν μαυταίνουμε και παίρνουμε, να ξέρουμε ότι έχουμε κάπου μέσα μας κρυφόν εγωισμό και σκληρότητα. Δίνει, αυτό που είπε και δίνες, δηλαδή αυτές τις ρουφίχτρες που υπάρχουν στη θάλασσα, να νοήσεις την απελπισία που περικυκλώνει τον νου και τον τραβά στο βυθό της απογνώσεως. Αυτή η ρουφίχτρα είναι η απελπισία που περικυκλώνει τον νου μας και τον τραβά στο βυθό της απογνώσεως. Όταν βλέπεις τον εαυτό σου να περικυκλώνεται από απελπισία και να πηγαίνει στην απόγνωση και να βυθίζεται στην απελπισία, να ξέρεις ότι πριν ήσουν μέσα στο θυμό και στη σκληρότητα και τώρα έπεσες στην απελπισία και στην απόγνωση. Δύο πράγματα, δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Ύφαλο να θεωρείς την άγνοια που θεωρεί το κακό ως καλό. Αυτός ο ύφαλος που μόλις φαίνεται από πάνω και πολλά πλοία πάνε και πέφτουν πάνω του, είναι η άγνοια που δεν ξέρει το καλό από το κακό και θεωρεί το κακό ως καλό. Θηρίο να θεωρείς το βαρύ και άγριο σώμα. Πειρατές τους φοβερούς δαίμονες που υπηρετούν την κοινοδοξία, οι οποίοι μας αρπάζουν το φορτίο των αρετών και τους κόπους μας. Ανεμοστρόβιλον την υπερηφάνεια, η οποία διώχθηκε και έπεσε από τον ουρανό και μας ανεβάζει στη ψηλά και στη συνέχεια μας κατεβάζει μέχρι την Άβυσσο. Ανεμοστρόβιλος είναι αυτή η κατάσταση η οποία από τη μια μας βγάζει και μας ανεβάζει και μας κάνει να πέσει μύτη μας κάτω, δεν θα σκύψουμε να την πιάσουμε, και να νομίζουμε ότι εμείς είμαστε και κανένας άλλος, και μετά την άλλη στιγμή μας ρίχνει στην άβυσσο της απογνώσεως. Απόγνωση, σκληρότητα, υπερηφάνεια, απελπισία, σκοτισμός ψυχής, όλα αυτά είναι γεννήματα της υπερηφανίας. Και ποιος μας σώζει? Η ταπείνωση. Να μας σώζει η ταπείνωση, η οποία γεννά την ειρήνη στον άνθρωπο και την μετάνοια. Διότι έχουμε τον αγαθόν Χριστόν, ο οποίος είναι η ελπίς των απελπισμένων και των πολεμωμένων σωτήρ και αντιλήπτων. Αυτός ο καλός Χριστός μας είναι αυτός ο οποίος είναι πάντα μαζί μας και πάντα κοντά μας. Εδώ όμως να τελειώσουμε, διότι θα πάμε σε άλλο κεφάλαιο μετά, και να επαναλάβουμε ότι τελικά αυτό το οποίο χρειάζεται, αδελφοί μου αγαπητοί, είναι να έχουμε την ταπείνωση να στραφόμαστε στον Κύριο και να ζητούμε τον Χριστό να μας βοηθήσει στη ζωή μας καθημερινά, και να ξέρουμε ότι όταν βλέπουμε σκοτάδια μέσα μας, δεν φταίει ο Θεός, ούτε φταίνει οι συνάνθρωποι μας, ούτε φταίει η δουλειά μας, ούτε φταίνουν τα οικονομικά μας, ούτε φταίει η υγεία μας, ούτε φταίει η πολιτεία μας, ούτε οι Τούρκοι, ούτε οι Άγγλοι, ούτε οι Αμερικάνοι, ούτε οι Εβραίοι, ούτε κανένας. Όλα αυτά φταίμεν εμείς που είμαστε υπερήφανοι και απομακρυνόμαστε από την πρόνοια του Θεού και χάνουμε το Θεό από τα χέρια μας και από την καρδιά μας. Όποιος ταπεινωθεί και πλησιάσει τον Χριστό, αυτός θα καταλάβει τι σημαίνει η παρουσία Χριστού στην καρδία του ανθρώπου και θα πηγάσει από την παρουσία αυτήν το φως και η ελπίδα και η μετάνοια και η σωτηρία της ψυχής μας. Εμείς θα είμαστε, αν θέλει ο Θεός και είμαστε καλά, την ερχόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα, την ίδια μέρα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση, καλή επιστροφή στους Λευκωσιάτες.